Blaðsíða 140. Karlalýðræði í sveitarstjórnum. Árið 1872 voru gefin út ný lög um sveitarstjórn á Íslandi. Með þeim voru stofnaðar hreppsnefndir í hverjum hreppi, skipaðar ýmist 5 eða 7 kjörnum fulltrúum. Kosningarétt fengu bændur 25 ára á eldri. Hreppsnefndarmenn kausu sér síðan formann sem var kallaður oddviti. Hreppsnefndir tóku meðal annars við því hlutverki sem hreppstjórar og prestar höfðu annast að stýra fátækra framfærslu í hreppnum. Í sveitarstjórnarlögunum 1872 var ekki minnst á kosningarétt kvenna. En fyrir koma konur sem stóðu fyrir búi fengu að kjósa til hreppsnefnda. Árið 1874 kusu tvær ekkjur vestur í Önundarfirði. Ingibjörg Pálsdóttir á Kirkjubóli í Bjarnardal og Steinun Jónsdóttir á Hesti. Það kann að hafa gerst víðar og oftar en flestir litu svo á að konur hefðu ekki kosningarétt. Kosningaréttur búandi kvenna. Þorlákur hét maður Guðmundsson 1834 til 1906, bóndasonur frá Miðfelli í Þingvallasveit, algjörlega óskólagengin og var bóndi alla tíð. Hann var kosinn á alþingi árið 1874 og satt þar til aldamótanna 1900. Því sagt frá Þorláki hér að hann lagði fyrstur manna fram á alþingi frumvarp til laga kosningarétt kvenna. Samkvæmt því skildu ekkjur og aðrar konur sem stóðu fyrir búi eða áttu með sig sjálfar, stunduðu eigin atvinnurekstur væri sagt nú, hafa kosningarétt til sveitarstjórna. Því fylgdi þó ekki kjörgengi þetta sinn en það kom seinna. Frumvarpi mætti engri andspyrnu á þinginu, var samþykkt samhljóða og hlaut staðfestingu konungs árið eftir, 1881, áratug eftir að búandi karlar höfðu fengið þennan rétt. Skólagöngu tillaga Sighvats Árnasonar. Annar óskólagengin sveitamaður á alþingi var Sighvatur Árnason 1823 til 1911 bóndi í Eyvindarholti í Rangárvallasýslu. Árið 1885 þegar Sighvatur var orðinn 61 árs gamall flutti hann á alþingi tillögu að stúlkum yrði veittur aðgangur að lærða skólanum í Reykjavík, prestaskólanum og læknaskólanum sem hafði tekið til starfa í Reykjavík árið 1876. Þingið samþykkti þetta í því formi að þingið skoraði á Íslands ráðherra, danskan ráðherra í Kaupmannahöfn, að hlutast til þetta. Það gerði ráðherra árið eftir en þá hafði verið dregið úr réttinum á þann hátt að konum var ekki leift að gangast undir embættispróf í guðfræði né halda guðsþjónustur. Giska má á að frjálslyndi Sighvats gagnvart konum hafi verið eitthvað meira en ella vegna þess að sama ár hafi hann gengið í hjónaband í annað sinn með konu, Önnu Þorvarðardóttur, sem var 30 árum yngri en hann. Fyrsta stúlkan sem tók stúdentspróf á Íslandi var af færeyskum uppruna, Elinborg Jakobsen að nafni, sem lauk prófi árið 1897. Og efst til vinstri er ljósmynd, þar stendur Sighvatur Árnason. Athyglisvert er að fyrstu forvígismenn kvenréttinda á Íslandi voru ómenntaðir sveitamenn, komnir og yfir miðan aldur þegar þeir gengum framfyrir skjöld á alþingi til að auka rétt kvenna. Og neðst til vinstri er önnur mynd Elinborg Jakobsen, fyrsti kvenn stúdentin á Íslandi í hópi stúdenta.